No už pomaly. Je to taká automatika, že ako začína vždy môj príhovor, teda dnes chcem pokračovať, bratia a sestry, práve v tom, čo rozoberáme počas celého veľkonočného obdobia, skutkami apoštolskými kráčame na pokračovanie, rozobíráme jednotlivé časti, spôsoby, udalosti, situácie, ohlasovania evanjelia a života prvokresťanského spoločenstva. Včera sme vstúpili na druhú misijnú cestu, hovorili sme, aký je rámec, rozdiel oproti tej prvej, základ bol kerygma, ako taká ten základ ohlasovania, kým je Ježiš, čo pre nás prevedol, čo to pre nás znamená, do synagógy vložené, do toho kontextu starého zákona, alebo znameniami sprevádzané pre ľudí z pohanstva. Pri tej druhej misijnej ceste Pavol ide tak do hĺbky, do šírky ohlasovaní Božieho zjavenia, keďže pri návrate cestou späť, keď sa na prvej misijnej ceste vracal, prvých biskupov svetil v tých miestnych spoločenstvách, ktoré založil. No a práve to, tá milosť a to ovocie ducha, aby vzrastalo tam, kde človek uverí a pozná to, čo mu Boh zjavuje. Aby to Božie poznanie, to Božie zjavenie mohlo priniesť skrze vieru ovocie v kresťanskom reálnom živote. Teda prehlbuje všetko to, čo je súčasťou Božieho zjavenia, dejín spásy, vykúpenia ako takého, aby šli do hĺbky, do šírky. Prehlbuje tie spoločenstva, aby z Božej milosti skrze tých biskupov, ktorých svetí, prijímali účasť na Kristovej vykupiteľskej obete, na ovoci tejto obety skrze sviatosti a pomáha im hľadať cestu, ako tie konkrétne situácie riešiť. Je to reálny život kresťanov, sú to týždne, sú to roky, ktoré už od prvej misijnej cesty ubehli, je to pohľad dopredu až po druhý Pánov slávny príchod, ako tú realitu žiť, ako konkrétne udalosti, konkrétne oblasti života, podľa viery, podľa morálnych zásad a hodnôt, čo nám Boh zjavuje, ako to vedieť napáľať. A toto všetko Pavol robí. No a spomenuli sme včera ten druhý dôležitý aspekt druhej misijnej cesty, že sa necháva Duchom Svätým viesť, kam bude táto cesta smerovať. Nie len tá oblasť, ktorou kráčali predtým, trošku rozšírená, ale Duchom Svätým vedený na európsky kontinent, na grécky polostrov vstupuje vo Filipách, zakladá prvé prvokresťanské spoločenstvo na európskom kontinente. Lídia, prvá kresťanka, jej dom, miesto prvých prvokresťanských stretnutí v Európe. I ten pohľad, akým spôsobom práve toho vedenia Ducha Svätého sa Pavol zhostí, akým spôsobom Lídia počúva, ako Pavol využíva situáciu, kde sa môžu stretať ľudia, ktorí v Jahveho uverili, aj keď synagógu nemajú, za mestom pri rieke, pri vode, pri strome, ako skrze to ohlasovanie na Lídii je vidieť, že je možné naplno sa otvoriť a uchopiť ten dar Boží, ktorý je mi zvestovaný, ktorý je mi daný. No skúsme na tom postaviť to dnešné, čo sme v prvom čítaní počuli. Chcel by som vypichnúť z toho prvého čítania dve veci a ešte jednu z evanjelia pridať. Tá prvá vec, ktorú chcem vypichnúť, už pri prvej misijnej ceste sme pri jednom z tých čítaní vyjadrovali dôležitosť utrpenia. Tam bolo tak spomenuté, že aj to neprijatie, aj vyhnanie, aj kameňovanie, aj tie ťažkosti, ktoré Pavol a spol zažili pri tom ohlasovaní a nás písmo učí a pozýva vidieť tom účasť na Kristovej krížovej ceste, účasť na Kristovom vykúpení, na tom diele a na moci kríža Pána Ježiša. Aby skrze i to utrpenie pre Krista nesené, s Kristovým krížom spojené a obetované, Pán dával svoju milosť, Pán prijímal túto obetu, Pán v ľudských srdciach konal a požehnával týchto ľudí. No a znova, keď počujeme začiatok dnešného prvého čítania, znova je tu takéto utrpenie. A mne sa veľmi páči, ako Pavol narába so všetkými reáliami svojho života v kontexte konania dobra a ohlasovania spásy ľudí okolo seba. To dnešné utrpenie nemuselo byť. On nemusel vôbec trpieť. Nie, že by nejakým spôsobom ako geroj ich prebil, ale jemu stačilo vyťahnuť dekrét občana mesta Ríma a od posledného vojaka až po miestneho miestodržiteľa by zrazili opätky, aby sa báli, že na ňu ruku stiahli a že chceli nejakým spôsobom bez súdu, bez zdokladovania toho, kým vlastne Pavol je, nejakým spôsobom ho triezniť alebo do žalára vložiť. Pavol to nepoužil. Tak sa pýta, prečo? Mu zašibalo, chce trpieť, sa v tom vyžíva. až keď počujeme, čo sa v noci v tom väzení deje, až keď vidíme, čo sa stalo v rodine toho hlavného strážnika, až tam chápeme, ako Duchom Svätým vedený, ako vníma túto situáciu, príležitosť mať účasť znova na Kristovom kríži a to obetovať, ale ruka v ruke s tým priestor, kde idem ohlasovať a svedčiť o Kristovi. Niečo podobné koná na tretej misijnej ceste, kde sa tým dekrétom predstaví, ale až potom, čo je zbičovaný a znovu tú situáciu vzniknutú využije na to, aby ochránil to prvokresťanské spoločenstvo, ktoré bolo v Efeze. Ale tu vráťme sa späť do tých Filip, akým spôsobom Pavol i toto dokáže použiť, aby evanjelium zvestoval. Teda, aký rozmer môže mať i to utrpenie, i ten kríž, ktorý je s Kristom nesený, je to účasť na Božom utrpení, byť Peter nedávno čítaný, netrpieť ako vrah, zločinec, ale v mene Ježiša Krista, aké ovoce to môže prinášať. Ako je Bohom posilnený a vedený, ako Boh znamenia koná tie brány otvorené, ako skrze Pavla druhým spásu ponúk a k tej spáse ich vedie. Takže i tento rozmer, dokiaľ čakáme veľké úspechy, svetom ovácie, aby sme dostali, to je tajomstvo úplne iné. Tajomstvo ohlasovania, ktoré ľudí pre Boha otvára. To vonkajšie, ak na tom budeme stavať, ak na to budeme čakať, veľmi rýchlo skončíme s tým jadrným a skutočným ohlasovaním evanjelia. Pohľad i na tento rozmer svedectva a ohlasovania svätého apoštola Pavla. To druhé, čo chcem vypichnúť práve ten dom hlavného strážcu, ktorý uveril a on i celý jeho dom sa nechali pokrstiť. Častokrát znie výčitka, že keď teda krstíme malé deti, že také niečo sa v prvokresťanskej cirkvi nedialo, že vtedy väčšinou boli, alebo vtedy boli krstení dospelí ako takí. No prečo to tak bolo, to je jasné. Lebo cirkevné spoločenstvo, tam, kde sa v prvokresťanských dobách šlo a ohlasovalo, neexistovalo. Keby Pavol vošiel do tých Filip, tak určite nejde detským kočíkom alebo k nejakým iným miestam, kde vtedy tie deti boli uložené a ťuťuli, muťuli a Ježiško vstal z mŕtvych. A dospelých stretáva, dospelým ohlasuje, dospelým zvestuje z mŕtvych stáleho Pána. A tí dospelí 20, 30, 50, 60, 70 roční, ktorí uverili, pre Krista sa otvorili a prijali účasť skrze krst na vykupiteľskej obete Pána. Takže ten základný dôvod išlo o cirkev misie, ktorá len vznikala. Teda tí, ktorí boli konfrontovaní so slovom ohlasovania, ako prví boli krstení. Ale tam, kde si toho boli vedomí a zároveň tú možnosť mali, tak nielen sebe, ale aj svojim deťom túto milosť a účasť na Kristovom vykúpení sprostredkovávali. Ako to bolo u stotníka v Cézareji, Cornelius? On i celý jeho dom, to bol profesionálny vojak, on tam bol aj so svojou rodinou, aj so svojím služobníctvom. Lídia, o ktorej sme včera počuli, on i jej, ona i jej dom, i tu tento strážnik, on i jeho rodina, jeho dom. Takže tam, kde to bolo možné, to, čo konáme, účasť deťom na vykúpení spáse, dávame, áno, sme potom viazaní, aby sme vieru postupne doplnili, aby raz tie deti, ktoré už sa dospelí, budú stávať živou vierou, pevne Božiu milosť držali a z nej žili, ale tá účasť, aby hneď ako je to možné, mohla byť daná. Aby človek mal účasť na milosti Boha, ktorá zmýva i dedičné hriechy, i osobné hriechy a nám otvára brány neba. Nás uschopňuje, aby sme s Kristom mohli na veky kráľovať. Takže i na toto, aby sme pamätali, že tá milosť je úžasným spôsobom i do našich rúk daná, keď môžeme sprostredkovať rodičia deťom svojim. Pozvať k tomu, či už starí rodičia alebo príbuzní. Samozrejme, nedá sa nanútiť, ale to pozvanie, tá komunikácia, to zvestovanie, to ohlasovanie, to vyjadrenie, je tu ten dar Boží, ktorý do ľudských rúk je vložený a skrze ľudí moc ducha prichádza v krstnej milosti v ostatných sviatostiach. A my človek mal účasť na Kristovom diele spásy a vykúpenia. A tu tretiu vec, čo chcem spomenúť, poznávajúc Božie slovo dnešného evanjelia. Tá prvá polovica je jasná, veď sme v nedeľu o tom pôsobení ducha hovorili, osobitne myslím v nedeľu do obeda sme sa tomu ráno tomu venovali, akým spôsobom, keď Ježiš odíde, tešiteľ, ktorý prichádza, Duch Svätý, ktorý je s námi na veky a stále, aby nás spôsobil ten princíp nového života v nás, to završenia vykúpenia, ktoré v Kristovej vykupiteľskej obete znamená nielen hriechov odpustenie, ale to posvetenie Duchom Svätým, naplnenie, účasť na Božom živote a ten princíp, ktorý nás uskopňuje Krista nasledovať nad hriechom, víťaziť a dobro konať, dobro a lásku Božiu žiť. Ale ako zaujímavo hovorí Ježiš ďalej, a keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohoto sveta je už odsúdené. O tom, že Duch Svätý ukáže to svetlo viery, to sme tiež v nedeľu hovorili a rozoberali, ale je to také zaujímavé vyjadrenie, hriechy, že neveria vo mňa. Nie sú žiadne iné hriechy. Človek, ktorý neuverí v Ježiša, to je človek, ktorý ruky od krvi, ako zabíjal iných. To sa mi, Pane Ježišu, trošku nezdá. Spravodlivo, že idem k Otcovi. Aká je to spravodlivosť, keď my tu mnohú neprávo cítime? A súd, že knieža tohoto sveta je už odsúdené. Toto, čo Ježiš hovorí, sa vzťahuje na dielo spásy. Kristovou vykupiteľskou obetou Boh víťazí, Ježiš víťazí nad hriechom a nad smrťou ako takou. Skrze vieru môže mať účasť na hriechov odpustení, na očistení, na dare nového života. A preto nie, že taký onaký hriech, ktorý je väčší, ale komplexne povedané pohľad na to dielo vykúpenia. Buď tie hriechy nosím a mám, a kto z nás ich nemá, kto z nás ich nenosí v sebe, kto z nás nie je hriešný a neklesá, ale môžem naplno skrze vieru zmrtvý stáleho pána mať účasť na odpustení hriechov. Alebo to môžem odmietnúť. A ten hriech zostáva. Že hriech je, že neveria vo mňa, ten hriech, ktorý zostáva. Keď odmietnem účasť, odmietnem to odpustenie hriechov, teda odmietnem to, čo mi prináša vykúpenie a spás. Bavíme sa o tom vedomom áno, ktoré môžem alebo nemusím dať Bohu. Nie o tých rôznych veciach, keď ľudia nemajú možnosť adekvátne spoznať Krista. V inom vierovyznaní, v nejakom ľudskom pohoršení a tak ďalej. To je iná vec. A teda tvárou tvár, konfrontovaný s Mesiášom, vierou v Neho, Kristovou vykupiteľskou obetou, skrze moju vieru, ten hriech sa zmýva. Z odmietnutie Kristovho vykúpenia ten hriech zostáva, ktoré je súčasťou môjho života, môjho bytia. Spravodlivo, že idem k Otcovi. To je ten druhý aspekt Kristovho vzkrmrtvých stania, ktoré sme na Veľkú noc vyjadrovali. Ten prvý, že Ježiš je Boží syn a pán a svojim zmrtvých staní potvrdzuje, že má moc život dať a si ho späť vziať. Ten druhý, nebeský Otec o ňom svedčí jeho zmrtvých staním, toto je Boží, svätý, spravodlivý. Jeho obeta má moc ospravodliviť kohokoľvek z vás. To je tá spravodlivosť Božia, je vyjadrená Kristovým zmrtvých staním. Áno, táto obeta je prijatá, je obeta spravodlivého a prináša spravodlivosť každému človeku, ktorý účasť na tejto obete má. A súd Kristovým vykupiteľským dielom. Knieža tohto sveta je už odsúdená. Diabol je porazený, prehral. Každý z nás môže podľahnuť, každý z nás môže byť otročený zlým duchom, každý z nás môže podľahnuť pokušeniu alebo zlo konať. Ale to všetko už sú len osobné veci, ktoré Boh dopustí až po druhý pánov slávny príchod. Čítajme knihu Zjavenia. Ale diabol ako taký už je porazený. Prehral. Ježiš ho porazil na dreve kríža. Nemá moc, aby zničil ľudskú existenciu až do tej miery, že spása by nemohla človeku byť daná, že by dar večného života nemohol existovať. Konkrétny človek môže zlému duchu podľahnuť. Tomu osobnom rozhodnutí proti Bohu a prekonanie zla. ale unblock ako také víťazstvo Boha či diabla, je to jasné. Ježiš vo svojom vykúpení prichádza, aby zlého ducha porazil a nový život mi dal. A vedieť toto všetko rozlíšiť, vedieť to na drobné rozmeniť, vedieť to vodkať do tých konkrétnych situácií môjho života vo vzťahu voči Bohu, voči blížnym, tých konkrétnych situáciách morálnych hodnot ako takých, čo je dobré a čo nie. To je to, čo mi Duch Svätý zjaví a ukáže. Aby som účasť na Božom odpustení mal, aby som Božou spravodlivosťou kráčal, aby som nad zlým duchom víťazil a v mene Boha dobrokonal. Takže i tieto slová Pána Ježiša nech nám pomáhajú, aby sme mali účasť na tom, čo Pavol ohlasoval. Na to, o čom svedčil a čo žil. Prečo i trpel a nakoniec i svoj život položil. Je tu niekto väčší a niekto viac. Je tu Ježiš, je tu náš Boh, ktorému na nás záleží a ktorý náš životom sprevádza. Amen.